إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر وذا لقستي الوركة هدعاد إسلامي الفرقان قضبدي سنو حاكمدا kuduwaa tamar ruux oo kamida nasaarada Kenya ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka Mandera ee ku jira gumeysiga dawladda Kenya. Tahriibayaal Soomaali ah ayaa muddo dhowr maalin ah lagu la yahay badda u dhaxeysa wadamada Algeria iyo Spain. Xiriirka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo Masar ayaa xumaaday wixii ka dambeeyay shirkii Ankara ee ay ku heshiiyeen Xasan Sheekh iyo Abiy Ahmed. Gudoomiyaha maamulka la baxay Hirshabeelle ugu magacaaban degmada Balcad ayaa lagu eedeeyay inuu tacadiyo kala duwan u geysanayo dadka shacabka ee ku nool degmadaas. Roobab duufaano wata oo geystay khasaare kala duwan ayaa ka daay gobol ku yaala waqooyiga Soomaaliya. Daraasad cusub ayaa daaha ka fayday suurtagalnimada dagaal furan oo dhex mara dalalka Ethiopia iyo Eritrea. Toogashil ayaa ka dhacday dalka Sweden oo dhaca qaaradda Yurub.
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
walabada bisha dulqacda sanadka 1446 iyo 6 oo ku beegan sodonka bisha 4 2025 iyo 5 ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran. Ku dhawaa tamar ruux oo kamid ah nasaarada Kenya ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka Mandera ee ku jira gumeysiga dawladda Kenya. Ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa howlgal qorsheysan waxa ay ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo Garbaqooley oo u dhow magaalada Mandera ee ku jirta gumeysiga dawladda Kenya. Weerarkan ayaana lagu dilay shan ka mid ah nasaarada Kenya, halka sidoo kalena laba kale lagu dhaawacay. Tahriibayaal Soomaali ah ayaa muddo dhowr maalin ah lagu la yahay badda u dhaxeysa wadamada Algeria iyo Spain. Faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Mubaarak Cumar.
Wararkii imaanaya xeebaha u dhaxeeya wadamada Algeria iyo Spain ayaa ku waramaya in halkaasi tahriibayaal Soomaali ah lagu leeyahay muddo dhowr maalin ah. Dadka Soomaalida ayaa maalintii Khamiis ee la soo dhaafay ka tahriibay dalka Algeria iyagoo ku wajahan dalka Spain, waxayna wateen tahriibayaasha ka baxay waddankaasi ilaa 4 doomood. Muddo 6 maalin ah ayaa badda lagu leeyahay iyadoo la baadigoobayo si dhabaha looma ogaan nolol iyo geeri mid ay ku sugan yihiin dadkan tahriibayaasha ah. Eheladooda ayaa sheegay inay ugu wardambeysay maalintii Khamiis ee ay ka baxeen wadanka Algeria, kadibna wax xiriir ah lagama helin. Waxaana socda baadi goob lagu raadinayo dadkan tahriibayaasha ah. Dhalinyaradan la leeyahay ee tahriibayaasha ayay waxay warar ku sheegiyeen inay ka tageen deegaanada degmooyinka ay ka arimiyaan maamulada Soomaaliland iyo kan Puntland. Si kastaba haatee, waxaa muddooyinkii dambe aad u soo badanaya dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku la'inaya xeebaha, kuwaasoo waddankooda isaga tagay iyagoo naftooda halis u gelinaya adduunyo iyo wax la mid ah. Aqoonyahanadii waxgarta Soomaaliyeed ayaa marar badan ku taliyey in dhalinta Soomaaliyeed ee ku dhammaanaya badaha iska joogaan dalkooda ayna maal gashtaan dalkooda hooyo.
Xiriirka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo Masar ayaa xumaaday wixii ka dambeeyay shirkii Ankara ee ay ku heshiiyeen Xasan Sheekh iyo Abiy Ahmed. Faahfaahin ku saabsan qodobkaas waxaa soo jeedinaya Farxaan Cali Cabdullaahi.
Waxaa soo ifbaxay khilaaf u dhaxeeya dawladda federaalka iyo tan Masar ee uu hoggaamiyo Cabdifitaax Al-Sisi, kaasoo in muddo ah laga qarinayay warbaahinta. Warbaahinta Al-Carabi Al-Jadiid ee fadhigeedu yahay waddanka Ingiriiska aadna wax uga qorta arrimaha Masar ayaa shaacisay in hakad uu ku yimid dhaqangelinta heshiis militari oo u dhexeeyay dawladda federaalka iyo xukuumadda Al-Qaahira kadib markii xiriirkoodu xumaaday. Xasan Sheekh ayaa heshiisyo la galay dawladda Itoobiya oo Masar khilaaf xoogan kala dhexeeyo, iyadoo uu qorshaha labada dawladood u yeelay ahaa inay xukuumadda Addis Ababa meel uga soo wada jeestaan faragelinta ay ku hayso labada dal, hase ahaatee uu ka baxay madaxweynaha dawladda federaalka, waxayna isbeddelkan Masar ku tilmaamtay shoog lama filaana oo ku dhacay, taasoo si weyn u saameysay go'aan qaadashada Masar xilli ay muuqato in Xasan uu u janjeersaday dhinaca Addis Ababa. Masar ayaa sidoo kale si weyn uga carootay isbeddelkii degdega ahaa ee ku yimid gurgurte kadib markii uu heshiisyo lama filaan ah la galay dawladda xabashida Itoobiya. Talaabadaas oo si weyn uga hor imaanaysa heshiisyadii uu horey ula galay Sisi, sida warbixintu tilmaamayso. Dadka ka faallooda ama la socda arrimaha ciidanka ayaa waxay sheegayaan in mustaqbalka taageero Masar ay siiso dawladda federaalka ay u muuqanayso mid meesha ka baxaysa, iyadoona Qaahira waddo olole ay dib ugu qiimeynayso heshiiskii militari ee ay la gashay Villa Soomaaliya, kaas oo talagalku ahaa in qaar ka mid a ciidamo masaari ah loo diro dalka Soomaaliya, kuwa oo loo qorsheeyay in ay ilaaliyaan goobaha laga qodayo shidaalka iyo in la geeyo shabeelada dhexe. si ay uga dagaalamaan deegaano iyo degmooyin ay ka mid yihiin Aadanyabal, isla mar ahaantaana ah goob istaraatiijiya iyo cadalle oo ka wada tirsan Shabeellada Dhexe. Sidoo kale waxaa qarka u saaran in ay meesha ka baxaan isla markaana burburaan dhammaan maalgashiyadii iyo tababaradii military ee dowladda Masar siin jirtay dowladda federaalka, waxaana loo sababeynayaa talaabada uu qaaday Xasan Sheekh Maxamuud, taasoo aan farxad gelin Qaahira sida ay warbixintu ifinayso. Xogtu waxay tilmaantay in hoos u dhaca ku yimid xiriirka labada dal laga dheehan karo ka maqnaanshihii madaxweynaha Masar shirkii ay isugu yimaadeen isbahaysiga AUSOM ee jimcihii la soo dhaafay lagu soo gunaanaday dalka Uganda, isla markaana tahay calaamad muujinaysa niyadjabka ka muuqda rabitaanka Masar ee ku saabsan ku dhex milanka siyaasadda Soomaaliya. Qubarada ayaa dhankooda tibaaxaya suuragalnimada haddii ay meesha ka baxdo Masar in dowladaha ay ka carowtay ee kale ah Turkiga oo loolan dhanka badda Mediterranean-ka kala dhexeeyo iyo Itoobiya oo iyana isku hayaan kanaal Suez ay buuxin karaan booska ay banaynayso. Dadka qaar ayaa aaminsan in arrintan timid kadib markii Turkigu uu ka shaqeeyey dadaal badanna ku bixiyey inay isku soo dhawaadaan dowladda federaalka iyo maamulka Abiy Ahmed.
Gudoomiyaha maamulka la baxay Hirshabeelle ugu magacaaban degmada Balcad ayaa lagu eedeeyay inuu tacadiyad kala duwan u geysanayo dadka shacabka ah ee ku nool degmadaas. Yaasir Cabdalla ayaa ka waramaya.
Shacabka ku nool degmada Balcad ee gobolka Shabeelle dhexe ayaa gudoomiyaha maamulka la baxay Hirshabeelle ugu magacaaban degmadaasi ku eedeeyay inuu magaalada ka wado dhibaatooyin kala duwan, kuwaas oo ay ka mid yihiin xarig, jirdil iyo baad. Mid ka mid ah shacabka Balcad oo warbaahinta la hadlay isagoo dad kale weheliyaan ayaa sheegay in magaaladaasi ugu soo tageen hanjabaad ay kala kulmeen Qaasim Furduug oo ah gudoomiyaha degmada Balcad ee maamulka la baxay Hirshabeelle, waxayna sheegeen inay ku sugan yihiin meel tuulo ah.
Anigoo ee Awees Xasan Abiikar ku dhashtay degmada Balcad, dhibaato aan ka hadlay oo hanjabaad iga soo gaartay aan ka soo qaxnay ani iyo dadkan dadweynahan, waxaan ahay dad nafe muwaadiniyaal Soomaali ah ku dhashtay Balcad oo ku noolyaal ah jiwaal falata ah. Waxaa jiro waxaa gurdays isoo gaaray aan ka soo orday warbixin aan sheegay oo dhibaatada la qabay aan sheegay aan hanjabaad iga soo gaartay xaalay 10 saac oo rubi dhiman aa Balcad ka soo lugaynay. Waxaa joognaa meel Aracad waa waala la yiraahdo nafaana keentay. Waxaa ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliyeed Balcad bay ka jirto sharci dinkareetas oo dowlad ay leedahay aa dadku lagu dhibaato hooyaa.
Dhibaatooyin kala duwan oo uu gudoomiyaha ku hayo dadka degmada ayay ka hadleen, waxaynu xuseen in dad ay ku jiraan odayaal dhaqan iyo haween ay u xiran yihiin Qaasim Furduug, dadkana lagu xiro guri ku yaala warshadda dharka ee ku taalla Balcad.
Dadka Balcad mid la xirto iyo mid la gumaado waaye, saldhiga Balcad la isku maxare, Qaasim Furduug guri oo leh warshadda ku yaala la isku xiraa. Warshaddan waxay ka dhahaysaa Soomaali, Soomaali Tekisaal yiraha warshadda Soomaalida leedahay waaye, waxay u tahay xerada Magafe oo leh oo kale u tahay. Balcad waxaa ka jiro Magafe dhiig miirahayo xoogsatada canshuurayo beledka sideeda waa lagu dhibaatoon yahay. Waxaa rabnaa Qaasim Furduug hubkoo haysto, waxaa loo haystaa dadweynaha Balcad wuxuu ku noolkee, dadweynaha waa lagu gumaadaa, waa lagu istaagaa. Hadda nabadoonyaalaa xeran, haweenaa xeran, anaa laysoo gurdeeyey, dadkaana laysoo gurdeeyey, waa soo lugayni, sahay ma haysano, waxaan biyo ku cabno ma haysano, lugaa Balcad uga soo baxnay 10 saac habeennimo, haddaana meelaha taagannahay malay qof oo xamar guri ugu haydane maaha. Gurigaa haddii aga haddaynu guridudo guri kuuma noqdo.
Dhowaan ayay ahayd markii xildhibaan xaadoole oo ka tirsan dowladda federaalka eedeymo culus u jeediyey maamulka la baxay Hirshabeelle, isagoona tilmaamay inuu yahay maamul xun ayna ka soo hartay oo keliya baada dadka shacabka.
Roobab duufaano wata oo geystay khasaare kala duwan ayaa ka daayay gobol ku yaala waqooyiga Soomaaliya. Faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Cabdiqaale Mucalle Cabdiweli.
Saacadihii la soo dhaafay, roobab mahiigaan ah oo dabeello watay ayaa ka daayay gobolka Hood ee waqooyiga Soomaaliya, kuwaas oo geystay khasaarooyin kala duwan. Roobabkan ayaa waxaa ku nafwaayay tiro xoolo ah oo ari u badan, waxa ay sidoo kale sababeen burburka xarumo waxbarasho, masjid iyo guryo la degan yahay. Qaar ka mid ah dadka ku dhaqan gobolka ayaa ka warbixiyey roobabka xoogan ee ka daay halkaasi iyo waxyeelada uu geystay.
Wixii dhaadhacay waa la wada arkaa, ase yeeshee alxamdulillaah, haddaanu dadanka ka dhiman Ilaahay mahadii, wixii na helay, wixii Ilaahay noo sakhreebay ahayd, adduunyo noo way ku dhimatay, aqalana waa ku dumeeno de waa kaas magaalada waa aragtaan, laakiin alxamdulillaah
roob barakeysan buuha aad iyo aad u biyo badan duufaan baa la socday. Markaa roobkani magaalada wuu duufaan ku xagga buu naga yimid, markuu roobku yarinahay buu duufaankaasi nagu kacay, guryo badanna waxbu yeelay, masaajidka aynu ku jirnayna waa kanoo uu dumiyey, jingadiba ka qaaday, maxaan ku jibiskiisii wax la wixii waa kuwan wada laalaada, magaaladana in dhowr guri oo guryaha ay durso dhisay qaar ka mid yihiin oo jingadu ka qaaday ari fara badanna oo xoogaa inagu laayay sidaasoo hawaan nimcay ilaahay u keenay laakiin masiibada sahlan buu ayuu wati
si kastaba ha ahaatee roobka waa nimcaween uu Allah subxaanahu wa ta'aala ku galadeystay adoomadiisa muslimiinta ah iyadoona mararka qaar sidaan oo kale ay ka dhashaan dhibaatooyin kala duwan
daraasad cusub ayaa daaha ka faydey suurtagalnimada dagaal furan oo dhexmara dalalka Ethiopia iyo Eritrea warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya Cabdulla Muqtar
si la mid ah sida uu dagaalkii Tigre ee sanadkii 2020 uu u noqday bilowga isfahan aan horey u qorsheysneen oo dhexmara Ethiopia iyo Eritrea wuxuu heshiiskii jabhada TPLF iyo xukuumadda Addis Ababa uu ahaa bilowga safxad cusub oo ka dhigan dagaalka dhex qarxa Ethiopia iyo Eritrea ittijaahan ay afka aadiyeen dowladahan deriska ay cadaawadoodu adag tahay wuxuu sii xoogaystay bilihii la soo dhaafay iyadoo labada dal ay bilaabeen diyaar garow dagaal oo ay suurtagal tahay in si lama filaan ah uu uga dhex qarxo Asmara iyo Addis Ababa labada dal ayaa ciidamo aad u farabadan soo dhoobay xuduudaha waxaana Eritrea ay ku dhawaaqday heegan buuxa iyadoo ciidamada lagu amray inay ku soo xaroodaan xiriyaha tobarada tani oo astaan u ah xaalad hubanti la'aan ah oo soo wajahday dalka inkastoo la taliyaha militariga ee jabhada Tigreega General Tsadkan Jabri uu ka digay dagaal ballaaran oo ka dhex qarxa Ethiopia iyo Eritrea haddii aan la qaadin tallaabooyin ka hortag ah haddana waxaa su'aalo aan weli si rasmi ah jawaab loogu helin la iska weydiinaya waxa ay salka ku hayso xiisadda ka dhex taagan Addis Ababa iyo Asmara markaska Al Jazeera ee daraasadka ayaa baahiyay daraasad ka faaloonaysa dawaaficda gadaalka riixaysa xiisadda ka dhex taagan labada dal iyo suurtagalnimada dagaal furan oo labadan dowladood dhexmara Cabdul Qadir Maxamed Cali oo ah qoraaga daraasadan uu baahiyay markaska Al Jazeera ayaa soo bandhigay waxyaabaha dhaqdhaqaajinaya xiisadda soo kala dhexgashay Eritrea iyo Ethiopia oo ay ka mid tahay awaamilka dhex jira gudaha labada dal tusaale ahaan Abiy Ahmed oo ah ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxay tilmaamaysaa daraasadda inuu faa'iido u arko dagaal uu la galo Eritrea kaasoo ku qarin karo sida ay isagu la tahay xaaladda adag ee ka dhex taagan dalkiisa oo ay ka mid yihiin dhibaatooyin dhaqaale amni iyo kuwo bulsho mid ka mid ah qodobada waaweyn ee horinaya xiisadda ka dhex taagan Ethiopia iyo Eritrea waxay daraasadu tilmaamaysaa inay tahay damaca Ethiopia ee la xiriira inay cagta soo dhigto badda cas arrinkaasoo marar badan ku celceliyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed tani waxay Asmara dib u xusuusisay siraaca soo jireenka ah oo kala dhexeeyay Ethiopia taasoo ku guuleysatay sanadkii 1952 inay qabsato Eritrea dagaal qaatay 30 sano ayaana Asmara u suurageliyay inay xurriyadeeda dib u hesho xukuumadda Addis Ababa ayaa u aragta xurnimadii ay gaartay Eritrea khalad taariikhi ah oo ay tahay in dib loo saxo bayaan ka soo baxay madaxtooyada Addis Ababa ayaana horey loogu sheegay in Ethiopia inay weyso marinbiyoodka badda cas uu ahaa khalad taariikhi ah oo ay tahay in dib loo saxo inkastoo Siyaas Afwerk iyo Abiy Ahmed ay horey u saxiixeen heshiis khubaradu ku sheegeen mid muhiim ah haddana waxaa Asmara ay dareentay in dhabarka laga toogtay markii uu Abiy Ahmed heshiiskii Pretoria la saxiixday kooxda hubaysan ee TPLF waqti xaadir kan xukuumadda Addis Ababa waxay ku eedeynaysaa Asmara inay hubeynayso kooxda Fano ee Amxaarada kuwaas oo dagaal adag kula jira dowladda Ethiopia waana arrinka ay marar badan beenisay xukuumadda Eritrea qaar ka mid ah astaamaha muujinaya heerka ay marayso xiisadda ka dhex taagan Ethiopia iyo Eritrea ee keeni karta dagaal inuu qarxo waxaa ka mid ah in Addis Ababa ay marti gelisay mucaaradka Asmara hakad ku yimid duulimaadyadii diyaaradaha ee labada dal hadallada kulkulul ay labada dal isku dhaafsadaan baraha bulshada iyo Eritrea oo badda cas ku qabatay markab hub iyo saanado militari u waday dowladda Ethiopia haddii uu qarxo dagaal lixmara labada dal waxay daraasadda markaska Al Jazeera tilmaamaysaa in khasaaraha nafeed ee ka dhasha uu noqon doono mid ballaaran halka dhibaatooyin siyaasadeed iyo kuwa dhaqaalena ay la kulmi doonaan labada dal haba uu darnaatee Eritrea oo wajihi doonta dhaqaale xumi baahsan iyadoo la filayo in dagaaladaas ay dhiirigeliyaan tahriibka. Dhanka kale Ethiopia waxaa dagaal ay la gasho Eritrea uu sababi doonaa in dalka Ethiopia uu kala furfurmo, awoodda dhexe ee dowladduna ay sii lunto, ugu dambeenna ay keento inay burburto xukuumadda Addis Ababa sida ay tilmaamayso daraasadda. Inkastoo labada dal uu midba midka kale indhaha ku gubayo, haddana ma jirto cid diyaar u ah dagaal ballaaran oo furan. Ethiopia waxaanay ka badin karin dhibaatooyinkeeda gudaha, Eritreana sidaasi si la mid ah diyaar uma ahan wax dagaal ah. Si kastaba ha noqotee, saadaalinta xiisadaha siyaasadeed ayaa ah kuwa si kedis ah isku bedeli kara, waxaana malaayiin ruux oo muslimiin ah oo ku nool geeska Afrika ay u arkaan ifafaalo wanaagsan burburka Ethiopia oo lagu tilmaamo inay tahay wakiilka nasaarada ee mandiqadan taariikh ahaana dagaalo dhaadheer la gashay muslimiinta.
Warkaan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Alfurqaan. Toogashada ayaa ka dhacday dalka Sweden oo dhaca qaaradda Yurub. Toogashadan ayaa xalafiidkii laga diiwaan geliyey dalkaas, taas oo ka dhacday goobta Majara ah oo ku taalla magaalada Uppsala ee dhacda waqooyiga caasimadda dalkaas ee Stockholm. Dhacdadan ayaa sababtay dhimashada ilaa 3 qof, iyadoo ilaa ay hadda haysan caddayn shaqsiga sida gaarka ah uga dambeeyay falkan. Inkastoo laamaha ammaanka ee magaaladaas ay xireen xarun laga raaco tareenada si uusan u baxsan shaqsiga falka geystay. Falalka toogashada ah ayaan ku cusbayn wadamada reer galbeedka, waxaana xusid mudan in dhacda midda la mid ah ay dhacday bishii Febraayo ee la soo dhaafay, taas oo lagu dilay 10 qof. Toogashadaas oo ka dhacday xarun waxbarasho oo ku taalla magaalada Uribaru ee dalka Sweden. Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Alfurqaan dhegeystayaal, xilliga waa naga intaa.